je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U narednih pola sata možete čuti uoči odluke o pozivnici NATO-a za Crnu Goru koja je najavljena za sredu, Jelko Kacin, ambasador Slovenije u NATO-u.
Poruka koju mi pripremamo je svakako poziv, ali poziv je samo poziv, treba uporno raditi i dalje. Dokazivanje Crne Gore da je zaista posvećena borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, da nema više nedodirljivih.
O tajnom nalogu Haškog tribunala za hapšenje troje državljana Srbije zbog pretnji svedocima sa suđenja Vojislavu Šešelju. Veliki zaokret od državnog udara do toga da ga nema, govori da je nešto trulo u Srpskoj naprednoj stranci, kaže za naš program sociolog Čedomir Čupić.
Se čak pominju najbliži saradnici kao neki koji su ljudi u zavera. Neko ima neki interes da to plati.
Naš sagovornik je i lider opozicionog pokreta Samopredeljenje na Kosovu, Visar Imeri.
Nemoguće uspostaviti institucionalni normalitet sve dok ovi sporazumi rizikuju da abnormalizuju republiku.
Na današnji dan pre 10 godina formirane su oružane snage Bosne i Hercegovine, jedna od retkih funkcionalnih institucija na državnom nivou. U mukama štediša Ljubljanske banke u BiH i susretu Stivena Sigala sa srpskim zvaničnicima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre uoči odluke o pozivnici NATO-a za Crnu Goru koja je najavljena za sredu. Tim povodom iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Pitanje je sati kada će Crna Gora dobiti pozivnicu za NATO. To je crnogorski predsjednik Filip Vujanović izjavio sinoć u Parizu gdje boravi na konferenciji o klimatskim promjenama. Vujanoviću je to, kako je istakao, saopšteno i samog vrha alijanse. Suprotna odluka, kako za Radio Slobodna Evropa kaže šef slovenačke misije pri NATO-u, ambasador Jelko Kacin, bila bi iznenađenje. No pozivnica je, poručuje Kacin, samo prvi korak.
Sve što slijedi, znači pregovori i dokazivanje Crne Gore da je zaista posvećena borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, da nema više nedodirljivih, da će uporno raditi na tome u sljedećim mjesecima kako bi na taj način dobila i veću podršku za približavanje ulazak u NATO, da je to pravi put. Znači, poruka koju mi pripremamo je svakako poziv, ali poziv je samo poziv, treba uporno raditi i dalje.
Da, treba raditi i dalje, posebno na jačanju podrške NATO u javnosti. Juče je na konferenciji za novinare u Briselu podvukao generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
Vidjeli smo ispitivanje javnog mijenja, vidjeli smo da ta podrška raste u Crnoj Gori i pozdravljam to, ali naravno moramo ostati fokusirani i na podršku javnosti i na reforme koje se tiču vladavine prava.
A posljednje istraživanje o raspoloženju javnog mnijenja prema učlanjenju Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu, koje je danas objavila agencija Damar, pokazuje da većina ispitanika, 47%, smatra da Crna Gora treba da uđe u NATO, dok je protivnika 38,2%. Oštri protivnici atlantskih integracija Crne Gore upravo su o tome razgovarali na jučerašnjem okruglom stolu u Moskvi, kojem su prisustvovali i pojedini predstavnici dijela crnogorske opozicije, koji je rezolutno protiv NATO-a, a za vojnu neutralnost Crne Gore. Tako je, uključujući se u raspravu preko Skype-a, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić ocijenio kako bi izbjegavanje referenduma na kome bi se odlučivalo o ulasku u NATO moglo imati nepredvidljive posljedice. I Crna Gora bi, kako je rekao, mogla ući u politički vrtlo koji će dovesti do ivice sukoba u zemlji. Jelko Kacin pak ne misli da će refleksija pozivnice Podgorici iz Brisela biti takva da može destabilizovati Crnu Goru.
Ja mislim da je može jedino stabilizirati. To su jasne poruke, ljudi imaju mogućnost da odluče gdje se zapravo Crna Gora u buduće svrstava i gdje se vidi.
Sa druge strane, Kremlj je nastavio da šalje zapaljive poruke Podgorici. Tako je potpredsjednik Dume Sergej Železnjak upozorio da će, ako Crna Gora uđe u NATO, Moskva biti prinuđena da joj uvede ekonomske sankcije. Agencija Beta prenijela i riječi direktora Balkanskog centra za međunarodnu saradnju Viktora Kolbanovskog, koji je između ostalo konstatovao i kako Rusija mora da štiti interese 10.000 njenih građana koji su u Crnoj Gori, iako je popis iz 2011. registrovao kako u Crnoj Gori živi manje od 1000 Rusa. Govoreći o odnosu dijela crnogorskih građana prema Rusiji, Jelko Kacin se poslužio parafrazom šefa srpske diplomatije.
Kao što je jednom rekao Ivica Dačić, ja sam zadužen za zemaljsku Srbiju. Nebeska Srbija pripada crkvi, a taj odnos prema Rusiji je više nebeski nego stvaran.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jobićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O tajnom nalogu Haškog tribunala za hapšenje troje državljana Srbije zbog nepoštovanja Međunarodnog suda i to pretnjama svjedocima sa suđenja Vojislavu Šešelju. Na nalogu izdatom početkom godine su se našli Šešeljevi advokati Petar Jojić i Vjerica Radeta, kao i četnički vojvoda Jovo Ostojić. Tim povodom direktorka inicijative za Rekom Nataša Kandi za naš program kaže:
ja sam imala prilike da razgovaram sa nekim od njih, naprimjer Zoran Rankić, koji je govorio da je njemu bilo obećano da će dobiti i neki novac i da će biti rešeno i stambeno pitanje, da od toga ništa nije bilo i da on jednostavno odlučio da govori o tome da je i to što je on, znači, javno rekao i što je povlačio svoju izjavu, da je to bio rezultat nekih njegovih interesa, da je i u teškoj porodičnoj situaciji, da je bio primoran da traži pomoć i da je ta pomoć bila uslovljavana da, znači, se odrekne statusa svedoka tužilaštva Haškog tribunala.
Kako su sad očekivanja? Da li bi sad nadležni trebalo da preduzme ova hapšenja i kakva je u tom smislu obaveza prema Haškom sudu?
Mislim da u ovom slučaju neće biti izuzetka, iako je bilo izuzetka, da kažem, nekog tolerantnog stava u odnosu na Vojislava Šešelja. A na koji način će Haški tribunal da sada dođe do onih za koje smatra da su odgovorni prema pravilima Haškog tribunala i moraju da odgovaraju? Nema ni jednog razloga da se očekuje da će Haški tribunal, s obzirom da je u toj fazi zatvaranje i transformisanje u taj rezidualni mehanizam, da se odluke suda neće poštovati. Haški tribunal će insistirati da ovo troje budu lišeni slobode, predati Haškom tribunalu.
Nalog za hapšenje je izdat još 19. januara 2015. 10 mjeseci je prošlo, odnosno 11. Da li to znači da su i nadležni u Srbiji bili informisani o ovim tajnim zahtevima?
Kod koga je to stiglo, imamo iskustvo sa ranijim, da kažem, tajnim ili poverljivim optužnicama koje nisu bile na snagu, pa su se nalazile i dugo boravile u nekim kancelarijama, u nekim fiokama, tako da u ovom slučaju skoro godinu dana je prošlo. Pitanje je gde je stigla ta odluka Haškog tribunala. Sada kada je obelodanjeno, sada će vlast morati da reaguje i da postupi, po mom dubokom mišljenju, po nalogu Haškog tribunala.
Nataša Kandić. I dalje o ratnim zločinima. Stjepan Oskomić, sin ubijenih roditelja i tetke u selu Kukuljevci 1993. godine kod Šida, samo zato što su hrvatske nacionalnosti, govori za naš program o presudi da mu država Srbija isplati odštetu od 1.000.000 dinara, odnosno oko 8.300 evra, pripremila Branka Mihajlović.
Porodica Oskomić je bila ugledna u tom kraju, kaže Stjepan za Radio Slobodna Evropa, dobrostojeći paori koji su se bavili povrtarstvom.
Kukujevcima radi svoju zemlju, politika nas uopće nije zanimala i obični ljudi, poljoprivredni, povrtlari.
Stjepan se dalje prisjeća atmosfere sa početka 90-ih, zbog čega je on otišao da živi u Sloveniju.
Bilo je ti pretnji, oca su policija, i ne samo njega, već dosta mještana, istukla pod prisilom da mora se odseliti, baš policija u policijskoj stanici u Šidu, na primjer. Onda su bacili nam bombu ručnu i onda sam otišao.
Dve godine nakon što je otišao, javljeno mu je da su mu roditelji i 87-godišnja rođaka ubijeni. To nisu učinili meštani, kaže Stjepan.
To su iz Valjeva, Kragujevca, Aranđelovca doveli, koji su bili u tim formacijama po Hrvatskoj vojnim. Šešeljive radikali, da.
Stjepan Oskomić kaže da novac nije bitan, ali da je bitna presuda.
Ljudski život da vrijedi milion dinara, tri ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A sud u Beogradu presudio je da je Velimir Ćurgos Kazimir, saradnik Ebert medijske dokumentacije, oklevetao Vjekoslava Radovića, bivšeg dopisnika Reutersa, izjavom za Radio Slobodna Evropa pre 4 godine da je objavio lažnu vest o smrti srpskih beba u Vukovaru tokom rata. Kazimir za naš program sada kaže:
rekao sam da ja se zalažem da se to preispita i da odgovorni odgovaraju. I onda sam u tom kontekstu pomenuo i čuveni slučaj 40 vukovarskih beba za koji je vezano i ime Vjekoslava Radovića. Sad je to što jeste. Sad znamo ko nije kriv.
Na drugoj strani, Vjekoslav Radović, 90-ih dopisnik Reutersa iz Beograda, prošle godine je za lokalne medije o tom slučaju rekao sljedeće.
Cela priča je potekla tako što se jednog dana pojavio onaj čuveni fotoreporter za koga više nikad niko nije čuo, Mikić, koji je došao u dopisništvo Reutersa i rekao: ženge su masakrirale 41 dete srpsku u Vukovaru. Međutim, on slike nije pokazivao. Međutim, moj kolega koji je u to vrijeme bio vršilac dužnosti na neki način šefa dopisništva, on je našao na tu nesrećnu priču i pustio. I onda se naravno digla panika u Zagrebu, digla se panika u Londonu i Donald Forbes mene sutradan spakuje i kaže: idi u Vukovar i pronađi mi decu kako god znaš. Ja sam ceo dan proveo u Vukovaru. Dece nigde nije bilo i niko nije zna. I negde oko 8 uveče, kažem: Donalde, imam drugu priču, ali dece nema. I Reuters je tada povuko priču.
Sud je u ovom slučaju doneo pravosnažnu presudu, ali se čini da nakon što je tužilaštvo za ratne zločine pre 4 godine ambiciozno krenulo u pokušaj procesuiranja odgovornih za ratno huškačko novinarstvo iz 90-ih, stvari stoje u mestu. O tome šta je razlog za to, za Radio Slobodna Evropa govori Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Mislim da se pokazalo da je ta akcija sa stanovišta tužilaca, dakle i sa stanovišta procesuiranja na sudu, prilično komplikovana, jer vi na sudu treba da dokažete da je neko, slušajući neku ratno-kuškašku emisiju, da ga je ta emisija direktno ponukala da on direktno učini konkretan zločin. Međutim, mi svi znamo, dakle, svi znamo da je takvo izveštavanje postojalo na svim stranama i takvo izveštavanje, dakle, budući da je postojalo na svim stranama, ono zaslužuje apsolutno svaku osudu i zaslužuje mere koje bi uticale na to da se ne ponove takve stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U međuvremenu u Srbiji dalje političke tenzije, ali i konfuzije. Izgleda da nešto ozbiljno neštima u redovima vlasti, ocenio je za naš program sociolog Čedomir Čupić povodom zbrke u javnosti o navodnim namjerama nekih krugova da destabilizuju državu Srbiju. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Pominju u izjavama, naročito tabloidima, pominju se razna imena, i to imena iz partije koja je sada najmoćnija i koja je na vlasti. Se čak pominju najbliži saradnici kao neki koji su ljudi u zaverama. U nekoj dubini, u nekoj sami političkoj života, u onome takozvanoj nevidljivoj stvarnosti, ideološkoj i stranačkoj dešavanj. Znači, zašto bi se to uopšte pojavljivalo na javnu scenu? Neko ima neki interes da to plasi.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, uz konstataciju da je teško odgonetnuti pozadinu afere Državni udar, ali da ona najprije ukazuje na probleme u redovima Srpske napredne stranke. Posle tvrdnji na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom da bi obustava rada zaposlenih u MUP-u mogla da bude uvod u preuzimanje vlasti i da neke ministarke premijeru rade o glavi, uznemirena javnost obaveštena je da je policijski sindikat odustao od štrajka glađu posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem, na kom im je obećana novčana pomoć. Ali da javnost još ne može da odahne, učinila je dramatična obznana ministra odbrane Bratislava Gašića da je premijer Vučić najugroženija ličnost u Srbiji, da je vojska spremna da ga sačuva i da je formiran poseban štab za zaštitu predsjednika vlade. Najblaže rečeno, kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Mijatović, nekadašnji zamjenik načelnika državne bezbednosti, ova informacija nije za javnost.
Kada je u pitanju premijer, on se ne brani izjavama pojedinih ministara. Mere zaštite u neka ranije vremena su bila poverena službi državne bezbednosti, koja je i ranije premijere štitila kontraobaveštajno i fizički. Tako da ta Gašićeva izjava da će premijer Vučić da se štiti posebnim merama, vojskom i tako dalje, više je alarmantna nego što ima bilo kakvog smisla. Neophodno je da državni organi kojima je taj posao poveren, taj posao rade.
Posle napetog iščekivanja šta će se desiti, ko, zašto i kada sprema svrgavanje izabrane vlasti, građanima je u svesti ostala urezana slika konferencije za štampu ministra policije Nebojše Stefanovića u prisustvu brojnih naoružanih pripadnika MUP-a u borbenim uniformama, od kojih su neki nosili i šlemove. Ova neobična demonstracija sile, kaže Čedomir Čupić, stvara atmosferu straha.
Svaki građanin može da doživi kao neku pretnju. Ili s druge strane, kao nešto što je prosto neki cirkus, pa u nekome cirkusu neko nekome preti. Ali pokazuje jednu veliku nesigurnost vlasti. Senzacije kad se puštaju, one uvijek imaju zadatak da neke stvari izoštre, a onda da se preti sa nekim uvođenjem vanrednog stanja ili da se kaže da ako se bude nešto dešavalo, da znate da mi ćemo to razrešiti, da mi imamo snagu, pa u ovom slučaju to je sila.
Takav pres vrh Biroa MUP-a za saradnju sa medijima opravdao je tvrdnjom i da je to praksa i policija najrazvijenijih država sveta. Koliko su građani zapanjeni činjenicom da je ministar u civilnom objektu bio okružen policajcima u punoj opremi, svedoče hiljade komentara na društvenim mrežama koji pitaju gde se to drže takve konferencije za štampu jer su je videli jedino u Beogradu, ali odgovora nema. Zoran Mijatović smatra da objašnjenje nije ni potrebno.
Taj paravan i ta scenografija koja je napravljena su plod histerije koja je tog dana trajala. Uvijek je loše kada se bilo koji ministar stavi u funkciju stranke. To je bilo nepotrebno, a tome da se mi branimo da je to normalno u svetu, pa mnogo što je normalno u svetu, a kod nas se ne primenjuje.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da bi sektorom bezbednosti u Srbiji trebalo da se bave profesionalci, kao i da bi u ovoj situaciji umjesto širenja panike najlogičnije bilo da sve sumnje u pripremanje državnog udara ili destabilizacije države provere policija i pravosuđe, a ne da o tome raspredaju političari, jer takva atmosfera, zaključuje Čedomir Čupić, ostavlja ozbiljne posljedice.
Ili ljudi postaju ravnodušni, ili doživljavaju to kao strah ili neku pretnju gdje su oni ustrašeni, ili da se jednostavno ljudi osjećaju nemoćni i da dižu ruke od policije i političkog života, a s treće strane može se tumačiti i kao pretnja nekim akterima na političkoj sceni koji ako budu nešto pokušali da znaju šta ih očekuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička scena Kosova. Naš sagovornik je lider opozicionog pokreta Samoopredeljenje Visari Meri, koji navodi da u demokratskom svetu ne postoji presedan da vlast preko policije demolira sedište jedne partije, a povodom akcije od subote kada je uhapšen Albin Kurti, 97 aktivista ovog pokreta, razgovarao Bekim Bislimi, priredila Amrazineli.
Visari Meri, lider pokreta Samoopredeljenje, kaže da je aktiviranje suzavca u Skupštini deo protesta opozicije protiv sporazuma sa Srbijom o zajednici opština za srpskom većinom i sporazumima sa Crnom Gorom o demarkaciji. On dodaje da su ovi sporazumi veoma štetni za Republiku i suverenitet i teritoriju zemlje i kao takvi su neprihvatljivi.
To nije samo stav ujedinjene opozicije, iako je opozicija bila predvodnik protivljenju, već je to stav i građana Kosova koji je izražen na razne načine, peticijom koju su potpisali preko 205.000 građana, putem manifestacije 28. novembra kada je viđena masa od preko 35.000 građana, kao i putem različitih ispitivanja javnog mnjenja koja pokazuju da su građani kategorično protiv ovih sporazuma, kaže i Meri. On smatra da suzavac koji opozicija koristi nije oružje, već metoda protesta koja je bila neophodna, uzimajući u obzir, citiram, arogantan stav ove vlasti naspram interesa Republike i građana, završen citat. Nemoguće uspostaviti institucionalni normalitet sve dok ovi sporazumi rizikuju da abnormalizuju Republiku. Kao poslanici Republike Kosova imamo za obavezu da branimo suverenitet i integritet zemlje, što radimo ovim metodama. Svesni smo da ove metode nisu konvencionalne, ali moramo uzeti u obzir da je vlada svojim odlukama i sporazumima dovela zemlju u izuzetno vanrednu situaciju. Mi smo na to odgovorili metodama koje imamo na raspolaganju, navodi i Meri. On ističe da vlast putem instrumentalizovane policije i pravosuđa goni opoziciju. Od hapšenja poslanika, jučerašnje suspenzije svih poslanika sa sednice Skupštine, do brutalne intervencije u sedištu partije samopredeljenja i ne samo hapšenjima, već i demoliranjem kancelarije. Bez presedana je u demokratskom svetu da vlast putem policije vrši ovakvu vrstu demoliranja kancelarije najveće opozicijne partije, smatra i Meri. Opozicija ne prihvata jučerašnju suspenziju u Skupštini, koja po njegovim rečima predstavlja kršenje pravilnika Skupštine i Ustava Kosova. U zemlji koja ima višepartijski sistem ne može vlast arbitrarno da donosi odluku i da izbaci opoziciju. Mi smo poslanici jer su nas izabrali građani, a ja ne sprovodim naredbe Kadri Veselja i ostali oko njega, poručuje i Meri. Opozicija je najavila nove proteste, a i Meri dode da do pogoršanja situacije može doći samo ako vlada insistira na tako nešto, ali poruče da što više vlada igra ulogu policije, to će više građani da se bore za slobodu. On dode da trenutna vlada nije zainteresovana za dijalog, jer je u pitanju vlast koja na silu želi da sprovede zajednicu. Nije moguće voditi dijalog sve dok vlast 100% odlučuje u interes Srbije, poručuje i Meri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Bekim Bislimi i Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
O 10. godišnjici formiranja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, jedne od retkih funkcionalnih institucija na državnom nivou i po mnogima najboljem segmentu BH društva. O tome za naš program govori nekadašnji novinar Đuro Kozar. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Kozar, zbog čega se reforma Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i njihovo današnje funkcionisanje karakterišu kao najbolji državni projekat?
Zato što je tu sve urađeno u određenim etapama, u demokratskom procesu, što su sve odluke donesene u skupštinama entiteta i na nivou države, ovdje je sve funkcioniralo onako kako je i trebalo i kako je prvo Dejtonskim sporazumom mirovnim dogovoreno, a poslije i zakonskim i podzakonskim aktima.
A možemo li ključ uspjeha današnjeg funkcionisanja oružanih snaga možda tražiti u strogom vojničkom ustrojstvu ove bosansko-hercegovačke institucije?
To sigurno ima svog odraza, međutim, oružane snage Bosne i Hercegovine su pod parlamentarnom kontrolom, linija komandovanja je tako urađena da tu sve ide po vojničkim propisima. Civilni komandant je predsjedništvo, a lanac komandovanja ide preko i kontrole ide preko Ministarstva obrane i zajedničkog štaba, a u okviru tog štaba su dvije operativne komande, i to operativna komanda koja ima u svom sastavu 5 brigada, zatim komanda za podršku koja ima 3 cjeline. Sve komande i brigade su multinacionalnog karaktera. I ono što je najvažnije, da ono što je zakonom predviđeno, to se izvršava.
Značajno je pomenuti da su oružane snage reformisane za vrlo kratko vrijeme kada je riječ o Bosni i Hercegovini. Kada se danas 10 godina unatrag prisjetite tog vremena, da li je vama tada izgledalo da će biti moguće reformisati i napraviti jednu profesionalnu vojsku od faktički 3 zaraćene strane, jel?
Meni baš nije izgledalo da će to biti tako brzo i u roku. Jer uporedo sa prekidom borbenih dejstava i kontrolom naoružanja entitetski vojski, 1995. je počeo proces vojne reforme čiji je konačni cilj bio formiranje jedinstvenih oružanih snaga.
Uz priču o oružanim snagama nemoguće je zaobići onu o priključenju Bosne i Hercegovine NATO savezu. Koliko su u tom smislu oružane snage odigrale značajnu ulogu?
Što se tiče vojnog dijela ulaska u NATO, tu je urađeno sve što treba. Ostalo je na politici, na političkim organima. Riječ je o registriranju vojne imovine kao državne, a što zapinje u Republici Srpskoj, oni smatraju da oni treba da budu vlasnici vojne imovine na teritoriji tog entiteta, a u NATO smatraju da je to stvar države i tu je zapelo i tu treba da se izvrši ta registracija.
Pomenuli ste vojne, ali danas je značajnija prije svega mirnodopska uloga oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To se pokazalo tokom prošlogodišnjih poplava. Zbog čega se onda, po vašem mišljenju, stalno poteže pitanje velikog izdvajanja iz državnog budžeta za ovu instituciju?
Čim su one formirane u Republici Srpskoj su počela osporavanja da se previše troši, što ja kažem nije tačno. Za oružane snage troši se 1% od nacionalnog dohotka Bosne i Hercegovine, što ni jedna država koja je kandidat ne izdvaja tako malo. Zapravo, u Republici Srpskoj žele da se demilitarizira Bosna i Hercegovina, a ako bi se to uradilo, ona ne bi onda nikad ušla u NATO. Bosna i Hercegovina ima sada u oružanim snagama oko 9.000, a trebalo bi da ima 10 do 10.000 profesionalnih vojnika. To sve košta. Za vojsku se treba izdvajati, a u NATO ne može ući zemlja koja je demilitarizirana.
Đuro Kozar, povodom 10. godišnjice od formiranja oružanih snaga BiH, slede ekonomske teme u BiH. Slovenija nakon presude suda u Strasburu namerava da vrati deviznu štednju građanima BiH, ali po pravilima suprotnim pomenutoj presudi.
Štediše iz Bosne i Hercegovine s olakšanjem su dočekale odluku Suda za ljudska prava iz Strasbura u ljeto prošle godine, kojom je naložen povrat novca koji su povjerili na čuvanje Ljubljanskoj banci do 1991. godine. Sad, kad je Slovenija usvojila zakon i najavila isplatu novca, shvatili su da je to poziv za verifikaciju, odnosno utvrđivanje pojedinačnih iznosa, što i dalje produžava čekanje onog što im je praktično oteto. Neki od štediša kažu:
ovo je veliko, veliko razočaranje. Jedno 70% sigurno i više nije živi među nama.
Ja imam svu dokumentaciju, komplet moje knjižice, moje ugovore, sve pripremljeno da se borim za taj svoj novac.
Te pare smo štedili da bi kuću napravili nešto, da imamo nešto za starost. Ja čekamo sa te pare da dobijemo u stare dane da malo uživamo.
Prije 28 godina sam uložio veću sumu, ja se nadam da ćemo dobiti.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omersoftić objašnjava zbog čega se oni protive postupku takozvane verifikacije.
Zato što se verifikacija ne vrši u skladu sa presudom Evropskog suda, nego u skladu sa zakonom koji je donijela Slovenija, a koji, dakle, takav kakav jeste, mnogim štedišama iz Bosne i Hercegovine osporava pravo na potraživanja koja im je Evropski sud dosudio. Verifikacija znači ulaziti u jedan upravni spor u kome nijedan štediša nije apsolutno siguran da će dobiti svoja potraživanja. Mi smo već najavili Komitetu ministara da mi izričito tražimo i podnosit ćemo zahtjev u skladu sa presudom.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, zvezda akcionih filmova Steven Seagal susreo se u Beogradu sa srpskim zvaničnicima.
Well, you know, it's only four you guys and you only have one shot left in here, you know?
Srećom po predsjednika i premijera, gost Beograda Steven Seagal nije primjenjivao svoje znanje borilačkih vještina na njima. Umjesto aikido zahvata, sve je ostalo samo na srdačnom rukovanju. Seagal se u vladi sastao sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a prethodno ga je primio predsjednik Nikolić. Zvezda akcionih filmova Pod opsadom i Na smrtonosnoj zemlji u posjeti je u Beogradu kao ambasador fondacije Umjetnost sloboda snaga i ovogodišnji je laureat nagrade za dobročinstvo i humanitarni rad fondacije Braća Karić. Osnivač fondacije je Bogoljub Karić, koji se već godinama krije u Rusiji pošto je za njim raspisana crvena poternica zbog malverzacije sa firmom Optel. Slučajno ili ne, tek Seagal održava prijateljske veze sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, pa nije zaboravio da ga pomene ni u svom govoru na dodjeli nagrade u Beogradu.
Velika mi je čast što sam pored ovako velikih ljudi koji su također dobili nagradu i što slijedim mnoge lidere koji su pre mene nagrađeni, kao što je to ruski predsjednik Putin.
Tokom boravka u Srbiji Seagal je posjetio prihvatilište za djecu i družio se sa mališanima iz te ustanove, a izrazio je i želju da otvori školu aikida kojim se inače bavi. Upravo kao majstor ove borilačke vještine Seagal će, kako je najavljeno, održati obuku specijalnim jedinicama MUP-a Srbije. Filmski reditelj Radivoja Raša Andrić smatra da je lepa vest kada poznate ličnosti posjete Srbiju, ali mu smeta preplitanje politike i industrije zabave.
To mi je malo suludo, ono kao kad se političari slikaju sa glumcima i razgovaraju sa glumcima i sa, ne znam, pevačima. To je nekako, ne znam, mešanje industrije zabave ili estrade sa nekom politikom i to mi nekako devalvira te političare, a ne da ih kao promoviše. Tako mi to izgleda. Tako da nešto tu nisam baš, više mi se dopada što je bio u domu za decu nego što će se vidjeti sa premijerom ili predsjednikom.
Osim sa najvišim državnicima, Seagal se sreo i sa gradonačelnikom Beograda, sa kojim je razgovarao o mogućoj saradnji na promociji Beograda i Srbije u svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Slovenija nakon presude suda u Strasburu namjerava da vrati deviznu štednju građanima BiH, ali po pravilima suprotnim pomenutoj presudi. Amila Omer Softić, predsjednica Udruženja štediša.
Mnogim štedišama iz Bosne i Hercegovine osporava pravo na potraživanja koja im je Evropski sud osudio. Verifikacija, znači ulazak u jedan upravni spor u kome nijedan štediša nije apsolutno siguran da će dobiti svoje potraživanja.
Sud u Beogradu presudio da je Velimir Ćurguz Kazimir, saradnik Ebert medijske dokumentacije, oklevetao Vjekoslava Radovića, bivše dopisnika Reutersa, tvrdnjom da je objavio lažnu vest o smrti beba u Vukovaru tokom rata. Stjepan Oskomić, sin ubijenih roditelja i tetke u selu Kukuljevci 1993. kod Šida, samo zato što su hrvatske nacionalnosti, o presudi da mu država Srbije isplati odštetu od 1 milijun dinara, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Novci nisu uopće bitni, već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
Pitanje bezbednosti potiskuju važnost demokratije, upozorio aktiviste iz Moskve Juri Džiblac na skupu nevladinih organizacija u Beogradu.
I to u potpunosti razumemo i delimo jaku zabrinutost zbog bezbednosne krize koja se razvijela u regionu od prošle godine. Ipak ne želimo da bezbednosna pitanja gurnu na marginu zabrinutost i važnost treće dimenzije.
Prepriziramo i tematski blok o terorizmu.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najprije ekonomske teme. Ministarstvo financija Slovenije pozvalo je devizne štediše nekadašnje Ljubljanske banke u BiH i Hrvatskoj te njihove pravne naslednike da od danas 1. decembra pa u naredne 2 godine podnose zahtjeve za povrat štednje koja nije dostupna više od 20 godina. Slovenija je nakon presude Evropskog suda za ljudska prava 2014. usvojila zakon koji predviđa proceduru i povrat novca koji su građani povjerili ovoj banci. Međutim, u Bosni i Hercegovini se smatra da je zakon suprotan presudi suda u Strasburu. Opširnije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Štediše iz Bosne i Hercegovine s olakšanjem su dočekale odluku Suda za ljudska prava iz Strasbura u ljeto prošle godine, kojom je naložen povrat novca koji su povjerili na čuvanje Ljubljanskoj banci do 1991. godine. Sad, kad je Slovenija usvojila zakon i najavila isplatu novca, shvatili su da je to poziv za verifikaciju, odnosno utvrđivanje pojedinačnih iznosa, što i dalje produžava čekanje onog što im je praktično oteto. Neki od štediša kažu:
ovo je veliko, veliko razočaranje. Jedno 70% sigurno i više nije živi među nama.
Da je dobit ono što se može dobiti. To sam čuo, zastarost da imam, ali da ostao sam bez toga.
Na kraju, evo, još sam živ, što kažem, u ovim godinama, pa se nadam da će biti neki rezultata.
Ja imam svu dokumentaciju, komplet moje knjižice, moje ugovore, sve pripremljeno da se borim za taj svoj novac.
Te pare smo štedili da bi kuću napravili nešto, da imamo nešto za starost. Ali čekamo sa te pare da dobijemo u stare dane da malo uživamo.
Prije 28 godina sam uložio veću sumu, ja se nadam da ćemo dobiti.
Predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša Amila Omer Softić objašnjava zbog čega se oni protive postupku takozvane verifikacije.
Zato što se verifikacija ne vrši u skladu sa presudom Evropskog suda, nego u skladu sa zakonom koji je donijela Slovenija, a koji, dakle, takav kakav jeste, mnogim štedišama iz Bosne i Hercegovine osporava pravo na potraživanja koja im je Evropski sud osudio. Verifikacija, znači ulazak u jedan upravni spor u kome nijedan štediša nije apsolutno siguran da će dobiti svoje potraživanja. Mi smo već najavili Komitetu ministara da mi izričito tražimo i podnosit ćemo zahtjev u skladu sa presudom.
BH štediše su oštećene višestruko, a posebno, kako navodi Monika Mić, zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava, neprihvatanjem činjenice da se štednja građana po sili zakona prenosila na njihove privatizacijske račune.
Slovenski zakon o izvršenju ove presude
iz obveze vraćanja štednje isključuje sve one bosansko-hercegovačke štediše kojima je njihova štednja bila prenesena na jedinstveni račun građana, dakle bez obzira da li su oni utrošili tu štednju u privatizaciji ili ne. To je direktno u suprotnosti sa samom presudom, jer sud je jasno u presudi istakao da pravo na povrat nemaju samo one štediše koje su iskoristile svoju štednju u cijelosti ili djelimično u procesu privatizacije. U dijelu u kojem ta štednja nije iskorištena, Slovenija je dužna vratiti tu štednju bez obzira da li je nešto preneseno ili ne.
Ima i drugih oblika kršenja prava štediša, upozorava Monika Mijić.
Što se ne zna po slovenačkom zakonu, tačan rok kada će Slovenija početi odlučivati uopće o zahtjevima za verifikaciju štednje kada je riječ o bosansko-hercegovačkim štedišama. Stoga zakon Republike Slovenije za povrat štednje, odnosno za izvršenje presude Alšić je u direktnoj suprotnosti sa presudom Evropskog suda, te se agonija naših štediša unatoč ovakvoj presudi i dalje nastavlja.
Slovenija također cijeli postupak verifikacije i isplate ucjenjuje potpisivanjem memoranduma o razumijevanju između vlade Slovenije i vijeća ministara, što također nije u skladu sa presudom Europskog suda, ističe Samir Bakić, pomoćnik ministrice financija vlade federacije.
Nije problem da vijeće ministara i vlada Slovenije potpišu stotinu memoranduma, to je čin dobre volje, jel? Ne može Slovenija svojim zakonodavstvom nametati takvu obavezu drugoj vladi i ono što je najžalosnije da uvjetuje, dakle, ostvarivanje imovinskih prava štediša dok neka treća strana, u ovom slučaju, dakle, vijeće ministara BiH ne potpiše takav memorandum. To je, dakle, potpuno i nelogično, ali evo, kažem, u suprotnosti sa presudom i u tom dijelu, dakle, kritična tačka u tom zakonodavstvu.
Štediše iz Bosne i Hercegovine koji nemaju podatke o štednji, a to su najčešće nasljednici, mogu računati na pomoć, naglašava Bakić.
Pa svi oni koji nemaju nikakav trag o toj deviznoj štednji mogu se obratiti izvršiocu poslova skrbništva Ljubljanske banke u Sarajevu na adresu Podgaj broj 3 ili kontaktirati putem telefona 033-202-007.
Na web stranici Fonda za sukcesiju Republike Slovenije nalaze se formulari koje treba popuniti, a zatim putem pošte podnijeti ovom fondu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o presudama vezanim za ratna vremena 90-ih. Apelacioni sud u Beogradu je presudio da je Velimir Ćurgos Kazimir, saradnik Ebert medijske dokumentacije, oklevetao Vjekoslava Radovića, bivše dopisnika Reutersa, time što je pre nekoliko godina za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi trebalo ispitati odgovornost za objavljivanje lažne vesti o slučaju 40 ubijenih srpskih beba u Vukovaru, za koju je, kako je kazao, vezano ime Radovića. Velimir Ćurgos Kazimir je povodom sude na društvenim mrežama prokomentarisao da se rehabilituju ratni huškači i mrzitelji iz 90-ih, a za Radio Slobodna Evropa podsjeća na čitav taj slučaj, pripremila Branka Trivić.
O tome kako se desilo da ugledna britanska agencija Reuters objavi vest o nepostojećem zločinu nad srpskom decom, o tome zašto je tužen i šta mu presuda govori, Velimir Ćurgus Kazimir za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nama, novinarima, je bilo čudno da neko ko je bio stalno zaposlen kao dopisnik i često bio na ratištu, Vjekoslav Radović, nije bio upoznat sa stalnim slučajem. I od tuda je krenula ta spekulacija da je on svakako morao biti upoznat, da on ne bi pustio sam tako nešto, ali da je kad je dobio pustio. Kad sam ja na ovom istom radiju pre 4 godine, kad je pokrenuta inicijativa, da se preispita odgovornost novinara i medija za govor mržnje, pozivanje na nasilje i tako dalje, upravo iz tih 90. godina. I onda sam ja bio pozvan od nenajavljeno od nekog kolege sa Radio Slobodne Evrope da prokomentarišem to i rekao sam da ja se zalažem da se to preispita i da odgovorni odgovaraju. I onda sam u tom kontekstu pomenuo i čuveni slučaj 40 vukovarskih beba za koji je vezano i ime Vjekoslava Radovića. Sad je to što jeste. Sad znamo ko nije kriv.
Na drugoj strani, Vjekoslav Radović, 90-ih dopisnik Reutersa iz Beograda, prošle godine je za lokalne medije o tom slučaju rekao sljedeće.
Ja nikad nisam objavio tu vest, ja sam zapravo demantovao. Cela priča je potekla tako što se jednog dana pojavio onaj čuveni fotoreporter za koga više nikad niko nije čuo, Mikić, koji je došao u dopisništvo Reutersa i rekao: ženge su masakrirale 41 dete srpsku u Vukovaru. Međutim, on slike nije pokazivao. Međutim, moj kolega koji je u to vrijeme bio vršilac dužnosti na neki način šefa dopisništva, on je našao na tu nesrećnu priču i pustio. I onda se naravno digla panika u Zagrebu, digla se panika u Londonu i Donald Forbes mene sutradan spakuje i kaže: idi u Vukovar i pronađi mi decu kako god znaš. Ja sam ceo dan proveo u Vukovaru, dece nigde nije bilo i niko nije zna. I negde oko 8 uveče kažem: Donalde, imam drugu priču, ali dece nema. I Reuters je tada povukao priču.
Radović dodaje da je i pomenuti VD urednika Donald Forbes dostavio pismo da je zapravo sam tu priču pustio, a da je Radović učestvovao u njenom demantovanju. Sud je u ovom slučaju doneo pravosnažnu presudu, ali se čini da nakon što je tužilaštvo za ratne zločine pre 4 godine ambiciozno krenulo u pokušaj procesuiranja odgovornih za ratno huškačko novinarstvo iz 90-ih, stvari stoje u mestu. O tome šta je razlog za to, za Radio Slobodna Evropa govori Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koje je bilo i glavni inicijator procesuiranju novinara i medija za ratno huškačko novinarstvo tokom ratova 90. godina.
Mislim da se pokazalo da je ta akcija sa stanovišta tužilaca, dakle i sa stanovišta procesuiranja na sudu, prilično komplikovana, jer vi na sudu treba da dokažete da je neko, slušajući neku ratno-kuškašku emisiju, da ga je ta emisija direktno ponukala da on direktno učini konkretan zločin.
Kako se to onda uopšte dokazuje?
To bi trebalo da se dokaze tako što bi se našli neki svedoci da kažu da je ovaj neko ko je počinio neki zločin, da ga je motivisalo za činjenje tog zločina neko pogrešno i kuškaško izveštavanje nekog novinara. I to je, dakle, u smislu konkretnog dokazivanja na sudu prilično teško, moraju da se nađu svedoci, nije nemoguće, ali je prilično teško. Međutim, mi svi znamo, dakle, svi znamo da je takvo izveštavanje postojalo na svim stranama i takvo izveštavanje, dakle, budući da je postojalo na svim stranama, ono zaslužuje apsolutno svaku osobu i zaslužuje mere koje bi uticale na to da se ne ponove takve stvari. Sa tog stanovišta ja pozitivno cenim napor tužilaštva da pokuša da procesuira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dalje o presudama vezanim za ratna vremena. Prvi osnovni sud u Beogradu naložio Republici Srbiji da Stjepanu Oskomiću isplati 1 000 000 dinara oštete zbog etnički motivisanog ubistva njegovih roditelja Agice i Nikole Oskomić i tetke Marije Tomić u julu 1993. godine u Kukuljevcima kod Šida, saopštio je Fond za humanitarno pravo koji zastupa Oskomića. Fond ističe da je to prva presuda za naknadu štete u vezi sa zločinima nad Hrvatima u Srbiji počinjenim početkom 90. godina. Prilog Branke Mihajlović.
Porodica Oskomić je bila ugledna u tom kraju, kaže Stjepan za Radio Slobodna Evropa, dobrostojeći paori koji su se bavili povrtarstvom.
Mislili smo ostati u Kukujevcima, radi svoju zemlju, politika nas uopće nije zanimala i obični ljudi, poljoprivredni.
Stjepan se dalje prisjeća atmosfere sa početka 90-ih, zbog čega je on otišao da živi u Sloveniju.
Bilo je ti pretnji, oca su policija, i ne samo njega, već dosta mještana, istukla pod prisilom da mora se odseliti, baš policija u policijskoj stanici u Šidu, na primjer. Onda su bacili nam bombu ručnu i onda sam otišao.
Dve godine nakon što je otišao, javljeno mu je da su mu roditelji i 87-godišnja rođaka ubijeni. To nisu učinili meštani, kaže Stjepan.
To su iz Valjeva, Kragujevca, Aranđelovca doveli, koji su bili u tim formacijama po Hrvatskoj vojnim. Šešeljive radikali, da, na veću 10 sati oni došli i to napravili. U Sotu je jednog čovjeka su isto ubili ti isti.
Za progon nesrpskog življa u Vojvodini suđeno je vođi radikala Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom, ali taj proces, kao što je poznato, nije okončan. Relja Radosavljević iz Fonda za humanitarno pravo.
O zločinima nad nesrpskim stanovništvom u Vojvodini početkom 90. godina i dan danas gotovo ne govori, ni u javnosti u Srbiji, ni pred institucijama. Tako da mislimo da je ova presuda daje onako jedan jako važan odjek, da je potvrđena odgovornost države za ta dešavanja.
Janja Beč, članica Svetske asocijacije istraživača i profesora genocida, kaže da makoliko ova presuda došla sa zakašnjenjem, pre svega za porodicu, ona ima veliki društveni značaj, jer je to priznanje da je to bio deo plana etničkog čišćenja Vojvodine.
Ubiti nekoliko Hrvata tada je u stvari bila poruka ostalima, mi, odnosno država, mi vas nećemo zaštititi. I onda se desio stvarno jedan egzodus, moji su izvoji popis stanovništva. Znači, u toku rata sa 5,4 sa 109.000, broj Hrvata spada u 47.000, odnosno na 2,4%. Preko 60.000 Hrvata iz Vojvodine otišlo u toku rata pod prinudom. Tako da u ovom slučaju ovakva odluka za mene je izuzetno važna, to što se u stvari radi o ratnoj reparaciji, radi se o ratnoj ošteti. I makoliko da je ona simbolična na nivou jedne porodice i simbolična po iznosu sredstava, ona je izuzetno važna u smislu priznanja. Da, mi vas nismo zaštitili.
Stjepan Oskomić kaže da novac nije bitan, ali da je bitna presuda.
Ljudski život da vrijedi milion dinara, tri ljudska života, novci nisu uopće bitni. Već je bitan da se zna da je se to dogodilo.
Inače, počinioci zločina u Kukuljevcu su osuđeni 1996. godine. Goran Vuković na 15 godina zatvora, Pavle Drašković na 10 godina, ali za ubistvo jednog drugog lica slovačke nacionalnosti, a Milan Nikolić na 3,5 godine zatvora zbog postrekavanja na nacionalnu, rasnu i versku mržnju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O poštovanju ljudskih prava. Uoči zvaničnog ministarskog sastanka EPS-a u Beogradu se održava paralelna konferencija organizacija civilnog društva koja će na kraju dvodnevnog skupa predati svoje preporuke predsjedavajućem EPS-a i drugim institucijama. Predstavnici nevladinih organizacija iz različitih zemalja upozoravaju na porast kršenja standarda EPS-a uz napomenu da se sužava prostor za delovanje civilnog društva, javlja Iva Martinović.
Skup u Beogradu organizovali su Platforma građanske solidarnosti i Helsinški odbor za ljudska prava. Izabela Kisić iz ove nevladine organizacije kaže za naš program da je koalicija civilnog sektora sačinila izveštaj o sprovođenju obaveza Srbije tokom predsjedavanja OEPS-om. Izdvojili su nekoliko gorućih pitanja: sloboda izražavanja, zaštita manjina i zaštita branitelja ljudskih prava.
Bavili smo se i drugim temama, rodna ravnopravnost, sloboda okupljanja, gdje također tokom samog predsjedavanja došlo do izvesnih pogoršanja. Zatim položaj Roma. Vidimo da iako smo imali dekadu Roma, ništa nije praktično urađeno. I tema su izbori. S obzirom da ide izborna godina i da svi izbori koji su održani u posljednje dve godine nisu održani u fer i demokratskim uslovima, tako da su naše sumnje da će naredni izbori proteći u fer i demokratskim uslovima prilično ozbiljne.
Iako su nevladine organizacije očekivale da država do ministarskog sastanka u Beogradu, koji počinje 3. decembra, odgovori na ovaj izveštaj, ambasador Srbije pri OEPS-u Vuk Žugić kaže da će to učiniti do kraja meseca, te da su spremni da konstruktivno rade sa civilnim društvom.
Kao što znate, ovu godinu obeležili su događaji i procesi koji su značajno utjecali na atmosferu i odnose između glavnih međunarodnih aktera, čineći naš zadatak izuzetno izazovnim. Nastavak ukrajinske krize, rastuće terorističke pretnje i priliv migranata učinili su naš rad veoma kompleksnim. Sloboda izražavanja i sloboda medija, uključujući i zaštitu novinara, visoko su na listi prioriteta našeg predsjedavanja.
Izabela Kisić navodi da se sloboda izražavanja mora shvatiti i šire od medijske, te ukazuje na ozbiljan trend ugrožavanja akademskih i umetničkih sloboda. Učesnici skupa saglasni su u oceni da je, uprkos visokim standardima OEPS-a, realnost na terenu u mnogim zemljama potpuno drugačija.
I ove preporuke ne odnose se isključivo na zemlje istočno od Beča, već se odnose i na zemlje zapadno od Beča. Pitanje tolerancije prema izbjeglicama i novim manjinama, to se svakako odnosi i na ovaj region, naravno odnosi se i na zapadnu Evropu.
A iz Moskve u Beogradu boravi Juri Džiblac iz Centra za razvoj demokratije i ljudskih prava, koji se ovim pitanjima bavi i u bivšim sovjetskim republikama.
Situacija na terenu je sve teža. Imamo nešto što mi u civilnom društvu vidimo kao produženu krizu. To više nisu individualna, već sistematska kršenja koja traju godinama. U takvoj situaciji ono što nas posebno zabrinjava jeste da se sužava prostor za delovanje civilnog društva.
On je podsjetio na dugu listu aktivista i novinara koji su u zatvorima, te veliki broj onih koji su morali da napuste svoje zemlje iz straha od torture i progona. Fokus OEPS-a danas je, kako dodaje, na bezbednosnoj dimenziji.
I to u potpunosti razumemo i delimo jaku zabrinutost zbog bezbednosne krize koja se razvijela u regionu od prošle godine, od agresije u istočnoj Ukrajini i aneksije Krima. Ipak ne želimo da bezbednosna pitanja gurnu na marginu zabrinutost i važnost treće dimenzije. Zapravo, većina pitanja na terenu pokazuje kako kršenja u dimenziji ljudskih prava vode do destabilizacije, konflikta i krize u prvoj dimenziji.
Nakon Srbije predsjedavanje OEPS-om preuzima Nemačka. Ambasador Eberhard Pohl navodi da će kao ključne zadatke sebi postaviti ponovni razvoj dijaloga, poverenja i uspostavljanje bezbednosti, a posebna pažnja biće posvećena i poštovanju standarda, jačanju institucije OEPS-a te nastavku dijaloga sa civilnim društvom.
Posvetit ćemo posebnu pažnju toleranciji, ne samo u svetlu izbjegličke krize. Za njom postoji potreba kada su u pitanju diskriminacija, rasizam i drugi oblici ksenofobije i netolerancije.
Organizatori ističu da je ovo jedan od najznačajnijih međunarodnih događaja civilnog društva u Srbiji, a na skupu u Beogradu učestvuju ambasadori i predstavnici nevladinih organizacija iz zemalja regiona, Evropske unije, Rusije, bivših sovjetskih republika i Amerike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana repriziramo tematski blok o borbi protiv terorizma na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bosna i Hercegovina je ove godine već tri puta bila na meti terorističkih napada. Zbog političkih i nacionalnih podela država je nefunkcionalna, što itekako utiče na efikasnost delovanja službi bezbednosti, pa je BiH po broju militanata koji se bore na strani ISIS-a četvrta u Evropi po glavi stanovnika. U nefunkcionalnoj i podeljenoj državi u kombinaciji sa sve siromašnijim građanima teško je raditi na deradikalizaciji društva, pripremila Dženana Halimović.
Premda je nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu, američku ambasadu, te nakon hapšenja Bilala Bosnića, vođe vehabijskog pokreta koji promoviše radikalizam, rečeno nikada više, nespremnost organa sigurnosti i životom je platio najprije policajac u Zvorniku, a potom i dvojica pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Treći i posljednji napad na policijsku stanicu u Zavidovićima završio je bez žrtava, ali i počinioca. Premda bosansko-hercegovačke sigurnosne službe tvrde kako rade svoj posao, zemlja je dospjela na listu četvrte u svijetu i prve u Evropi po broju odlazaka na strana ratišta sa 92 borca koji su se pridružili militantima Islamske države. Nerješeni problemi koji su godinama ignorisani na naplatu su došli najprije terorističkim napadom na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine, a onda i na zgradu američke ambasade u Sarajevu, što je pokazalo kolika je slabost bosansko-hercegovačkog sigurnosnog sektora. Tim prije što zajednice iz kojih se regrutuju potencijalni teroristi nisu tajne, a pritom, kako je potvrdio i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, su i van kontrole.
Određene, na nižem nivou lokalne zajednice, da kažem, na kojima ne funkcioniše pravna država, gdje su napravljene te radikalne, da kažem tako, zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu. i uvode sasvim nekakav drugi poredak, poštuju sasvim nekakve druge propise koje važi za njihove sredine. I uvijek do sada iz takvih zajednica ili takvih radikalnih sredina u Bosni i Hercegovini se rodio nasilni radikalizam iz koga je izašao terorizam.
Glavna boljka Bosne i Hercegovine je u tome što u svim sektorima, uključujući i sigurnosni, dominiraju politički interesi, pa i što se može, ne radi se, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac.
Imamo mnogo problema u bezbjedonosnom sistemu, od zakonske regulative pa i do onog što se kaže kadrovskih problema. Nažalost, kadrovska politika je jednim dijelom i uzrokovala ovakvu situaciju, postaju se podobni, nesposobni, oni koji žele da rade svoj posao, koji žele da se miješaju svoj posao, oni ostaju bez posla, dok ovi drugi koji su podobni, koji rade samo za pojedine ljude ili stranke, oni napreduju u tom pogledu. Ovo su posljedice, a uzroka je mnogo. Ova razluđenost naše granice i nepokrivenost naše granice u onom postotku koja bi omogućavala da se ne može prelaziti kako ko hoće naša granica. Onda mnogo agencija ima, a učinak mali. S treće strane imate jednu rasjepkanost bezbjedonosnog prostora.
Istog je mišljenja i profesor na Fakultetu za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu Goran Kovačević, a potkrepljujući stav pita se.
Prava istina je da ne postoji politička volja da se rješavaju takvi problemi. Ako kažemo da u Bosni i Hercegovini, kao što tvrdi gospodin Mektić, ima 50 ljudi, ne znam, koji se vratilo iz Sirije sa ratišta u proteklih nekoliko mjeseci, za koje oni znaju zašto ti ljudi nisu u zatvoru.
Propusnost granice iskoristila je nedavno uhapšena Elma Đusinac, državljanka Srbije, za koju se vjeruje da je zadužena za vrbovanje žena, ali da je obučavana za terorističke napade. Za nju i njenog muža Enesa Mešića vjeruje se da su bliski s Nusretom Imamovićem, bivšim vođom vehabijske zajednice u Gornjoj Malči i osobom koju je State Department okarakterisao kao teroristu. Mešić je i ranije uhapšen kao član grupe Bilala Bosnića, osuđenog za vrbovanje za odlazak na strana ratišta, ali je pušten nakon tromjesečnog pritvora. Ipak ni poslije pompeznih policijskih akcija, hapšenja i sudskih postupaka koji se ponavljaju u nedogled, rezultati su oskudni. Brojne presude bivaju ukinute, procesi vraćeni na početak, dok dobar dio opuštenih iz ovih predmeta završava na stranim ratištima. Neki su, poput Emraha Fojnice, počinili i samoubilačke napade. U Bosni i Hercegovini se, sudeći prema izjavama zvaničnika, taj princip ne shvata ozbiljno. Ubicu vojnika oružanih snaga Enesa Omeragića u zvaničnim evidencijama nisu imali, mada je njegov zet bio hapšen zbog odlaska na sirijsko ratište, iako se radilo o problematičnoj osobi. Javna potvrda nepostojanja adekvatne koordinacije, saradnje i razmjene informacija među sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini stigla je i nakon ubistva vojnika oružanih snaga. Još nakon napada u Parizu svijetu je bilo jasno da Bosni i Hercegovini treba pomoć, pa je stoga najavljeno, a potom je zvaničeno u Zagrebu nakon susreta s potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Josephom Bidenom, da će hrvatski obavještajci svoj doprinos borbi protiv terorizma najbolje dati ako budu motrili na Bosnu i Hercegovinu. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović protivi se takvoj mogućnosti.
Naravno, u koaliciji sa svim drugim partnerima, jer se jedino tako globalno možemo da se ovih problema radimo, ali da će neko izvana nazirati proces u Bosni i Hercegovini, sigurno neće.
Bosna i Hercegovina je označena i kao zemlja koja služi za pranje novca za terorističke potrebe, a što je nedavno objavio i lista Daily Star. Iako je prethodna strategija za borbu protiv terorizma uključivala i mjere pokušaja deradikalizacije putem lokalnih i vjerskih zajednica, ali i obrazovnih institucija, sve je ostalo na papiru. I nova strategija predviđa iste metode, ali ovaj put ministar Mektić prednost daje represiji i novom zakonu za borbu protiv terorizma, koji bi dao veće ovlasti policiji i tužilaštvima. Profesor Kovačević pak smatra kako se najavama represivnog djelovanja zatvaraju oči pred problemom.
Društva koja su zapuštena, gdje je kriza identiteta, gdje imate apsolutnu diskonekciju predstavnika vlasti s narodom, su idealno tlo za razvoj i nastanak radikalnih pokreta, kao što je u našem slučaju. U ovom slučaju se želi da i Bosna i Hercegovina bude dio nekog kalifata. To vlast ne razumije. Pazite, imate jedan narod koji je apsolutno zapušten od strane svojih predstavnika vlasti. U njemu se javljaju radikalne grupe, dakle govorimo o Bošnjacima. Imate vjersku zajednicu koja bi trebala da vodi računa o duhovnosti, o ispravnosti svakog pojedinca, ne samo grupe, koja živi u strahu. Poznata je činjenica da većina ovih radikalnih grupa slijedi put religijskih nazora koji dolaze iz Saudijske Arabije. Mi zaboravljamo da je Bosna i Hercegovina uzela ogromne novce, primila kao poklon od Saudijske Arabije. Sada ljudi traže, znači, svoja prava, svoj novac, žele da ipak se prikaže gdje.
Dok politika diriguje sigurnosnim sistemom, građani su uplašeni.
Najveće nigdje ne ide. Jer ne osjećam se, jer da volim u kuću sjediti, pa nekad i u tramvaj kad uđem tu i tamo, a prije idem se pješke. Svi živimo u nekom strahu.
Znači ovaj grad i nije baš nešto sigurno za njih 6 godina.
I ako dođeš živi zdrav kući, budi zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.